Це дуже важлива ініціатива. Фактично, наразі між Україною і Сполученими Штатами почався новий такий період співпраці в галузі кібербезпеки. З очевидних причин, після всіх там атак, які зараз відбуваються, і нарощування їх масштабів. І почався так званий ініціатива, це державного рівня ініціатива, яка називається «Американсько-український діалог в галузі кібербезпеки». І перший такий діалог, ну, фактично фізичний діалог, коли приїхало багато-багато представників з різних державних установ Сполучених Штатів і відповідних установ з України, він відбувся буквально там пару місяців тому, і було заявлено, що цей діалог буде продовжуватися і буде нарощуватися, і американська сторона буде виділити в тому числі десь приблизно 5 мільйонів доларів на те, щоб допомогти Україні наростити свої можливості і в галузі кібербезпеки.
Оці багато-багато представників багатьох-багатьох американських державних органів. Це в основному з розвідувального співтовариства?
Це різні, ні, це до речі різні структури, тому що треба усвідомлювати, це звичайно і розвідувальна спільнота, так само як і з українського боку розвідувальна спільнота. Це і органи, які займаються правоохоронною діяльністю, да, з нашого боку це кіберполіція, з їхнього боку це там ФБР, да. І це також представники секторів, тому що критична інфраструктура, яку треба захищати, це не тільки, скажімо, оборонні системи чи системи там розвідувальні, да, це також і енергетика, це банківська сфера, це транспортна інфраструктура, це зв'язок і так далі. Тому з боку американців були що я так спочатку сказав, так не конкретно, да? Але з боку американців були представники і департаментів енергетики, і фінансів, і так само з українського боку також були і представники Нацбанку, були представники різних міністерств, тому що це, кібербезпека – це дуже комплексна річ, і дуже неправильно таке, є таке іноді сприйняття, навіть на рівні організацій окремих, що кібербезпекою мають займатися ті, хто займається кібербезпекою. Знаєте, в організації є там IT або підрозділ кібербезпеки, і це, тільки їхня,
Відповідальність,
да? Насправді це відповідальність всіх структур, тому що не може там просто хтось, це так само, як і в приватній безпеці. Да? Тобто є правоохоронні органи, які захищають, але ми маємо там закрити двері, да? Тому ми маємо перевірити, що у нас там, вимкнений газ в квартирі. Да?
І вчасно викликати представників правоохоронних вчасно органів,
викликати,
якщо потрібно.
Да. Тобто це, тому тут дуже-дуже багато, багато елементів різних, які можуть забезпечити. Це розуміння людей своєї поведінки, там, певно, навіть, можна навіть говорити про гігієну кібербезпечну, да? Тобто розуміння, що не можна там відкривати додатки, да, атачменти емейлів, якщо ти не розумієш, звідки воно прийшло. І багато-багато різних речей. Тому є, звичайно, суто технічні, технологічні аспекти співпраці, де потрібно нарощувати технології, навчати фахівців. Але є також масштабні речі, які потрібно робити. Це піднімати взагалі усвідомленість ризиків і того, що як їх можна знижувати.
Олег Дерев'янко, голова Ради директорів Information Systems Security Partners, українська компанія, зараз у студії Громадського радіо, говоримо про кібербезпеку. Пан Олег от 2 хвилини тому сказав, що кібербезпека стосується всього. Але з цього я роблю висновок, що і кібернебезпека стосується
абсолютно
всього. Які галузі або сектори в Україні найбільше загрожені потенційно і які реально відчувають найбільше атаки, чи як це називається?
Найбільше загрози, звичайно, з точки зору, ми маємо оцінювати, які можуть бути наслідки. Да, тому якщо там, скажімо, атакується невелика компанія, але навіть досить велика компанія, але вона там працює в якомусь своєму секторі, її можуть атакувати криміногенні групи, злочинна організована злочинність, яка сьогодні переходить в кібернетичний простір дуже-дуже швидко, тому що нащо вам робити, як раніше, грабувати там банк, всі ці складні операції, коли можна просто за рахунок кібератак забрати набагато більше грошей.
Вас послухати, то кіберкрадіжка простіша за таку звичайну?
Іноді
це
так.
Може тому, що ви добре знаєте.
Іноді так. У нас є взагалі три основні, скажімо, джерела загроз. Це організована злочинність, яка вже повністю там опановує, скажімо так, цей сектор. Це різноманітних активісти, які просто це роблять з політичних міркувань або з як протестних міркувань. Відома група «Анонімус», наприклад. Да? Або, і, звичайно, те, що набирає обертів по всьому світу, це так звані state actors, тобто уряди держав. І тут є, можливо, найбільші небезпеки, тому що коли кібератаки здійснюються урядами держав або злочинними угрупованнями, спонсорованими урядами держав, тоді наслідки можуть бути найбільш небезпечними. І, звичайно, відповідаючи вже на безпосередньо на ваше запитання, найбільш вразливими є, звичайно, об'єкти критичної інфраструктури.
Енергетика.
Це транспортна інфраструктура, перш за все енергетична інфраструктура, тому що якщо енергія закінчується або переривається постачання енергії, все переривається. Да? Тому енергетична інфраструктура – це найбільш важлива сфера. Далі йдуть інші види інфраструктур, транспортна інфраструктура, фінансова інфраструктура, інфраструктура державних установ, ну і звичайна інфраструктура, в цій інфраструктурі державних установ найбільш важливими є інфраструктури, пов'язані з безпекою і обороною, і також з фінансовим сектором. Ну, уявіть, наприклад, якщо ви пам'ятаєте атаки 2016 року, здійснені проти України.
Я пам'ятаю
грудня.
Повідомлення про
них. Да, так от, там же ж серйозно атакувалося, в тому числі Держказначейство, в тому числі Міністерство фінансів. І коли атакувалося, буквально перед в кінці грудня, коли мають іти бюджетні трансфери в регіоні, коли мають виплачуватися зарплати. Тобто можна кібернетичною атакою вивести, як ми бачили, цю паніку, яка виникла в червні, коли відбувалася ця зараз дуже знаменита в світі атака, і коли одночасно атакувалися і державні інституції, і банківський сектор, і сектор роздрібної торгівлі, там від там магазинів до заправочних станцій, і енергетична інфраструктура. І на кілька годин в країні було відчуття взагалі, куди бігти, що робити, зараз може все зупинитися.
Пане Олегу, тут я, може, поставлю під сумнів те, що ви кажете, тому що панічний настрій чи близький до панічного міг бути у тих, хто знається на цій небезпеці. А багатьом людям, і ви, до речі, уже про це згадували на початку розмови, це, якщо не байдуже, то незрозуміло, а тому воно і не лякає, не застерігає.
Ну, може це і навіть і непогано, тому що, нащо нам додаткові, але те, що... іноді, знаєте, питають, а яка була мета цієї атаки, да? І іноді, звичайно, ми вважаємо, що однією з цілої атаки було якраз створення цієї атмосфери небезпеки, атмосфери нездатності держави контролювати ситуацію. Змійте, коли, наприклад, була атака проти «Укренерго» в грудні також 2016 року, і коли, нібито на кілька годин всього, але їм вдалося зупинити діяльність однієї з підстанцій і вимкнути світло в кількох районах Києва і декількох там пригородів. Добре, що вдалося відновити, наприклад, протягом кількох годин. А якщо не вдалося б протягом кількох годин? Це грудень, це станція, яка давала живлення на теплові мережі. Тобто, фактично, 5-6 годин і труби розриваються. І це вже тоді техногенна катастрофа. Тому це перетикання кіберзагроз, фактично, в фізичні загрози, воно абсолютно сьогодні фахівцями визнається. Звичайно, людям панікувати, знаєте, ми всі панікували, що буде там ядерна війна. Можна і зараз панікувати. А можна не панікувати, а усвідомлювати, що це не дуже правильний і бажаний сценарій, і думати, що робити, щоб він не відбувся.
Наскільки ми впевнені, вірніше не ми, а ви як фахівець і ті, хто разом з вами працюють у цій галузі, можете визначити джерела, звідки ці атаки відбуваються? З тих трьох, які ви назвали, та організовано?
Джерела, вони визначаються конкретно, на мові фахівців це називається атрибуція атаки, тобто хто її здійснив. Досить складно є визначити конкретно, хто зробив, наприклад, яка група чи яка країна. Тому найбільш логічним як можна це визначити, є визначення за тим, хто, як і в звичайному світі, як і в звичайній, скажімо, злочинності, атаках, хто отримає з цього вигоду. Да? І тому, якщо, наприклад, ми бачимо атаку, після якої, наприклад, там організація чи установа втрачає гроші, вони переводяться кіберзасобами і, ну, фактично відбувається грабіж, крадіжка, як завгодно можна це назвати, да, спрямована на отримання матеріальної вигоди, тому це, ну, зазвичай злочинні угруповання роблять. Хоча навіть тут є, ми знаємо, що є атаки не в Україні, а в світі, коли атаки робилися на фінансову основу. Наприклад, дуже відома атака Ірану, коли Іран атакував одночасно десь приблизно 46 чи 48 фінансових установ Сполучених Штатів і Європи. Тобто, тому що виведення з ладу фінансової системи, коли у вас гроші на картки, ви живете в кешлес сесайті, яка
це
да,
безготівковому.
Безготівковому суспільстві, ви їдете. Я сам, наприклад, в цю ситуацію потрапив, коли була ця Not5 атака в червні. Я їхав, це ж було напередодні Дня Конституції. Я поїхав до себе в село, мав їхати, це десь 300 кілометрів від Києва. І я їхав і вирішив, що треба, ну, заправити машину. Да? І я приїжджаю на машину, в мене гроші на картки, термінал не працює, готівки немає. І я був дуже радий, що в мене достатньо пального доїхати і перечекати. Да? А якщо я б там віз вагітну дружину, наприклад, або якийсь там випадок, коли треба швидкі доїхати швидко, там, або навіть не швидкі, а людині на своїй власній машині, тому що, ну, якийсь випадок, як кажуть, невідкладний. Тому це дуже такі небезпечні речі, які стосуються справді кожного.
Олег Дерев'янко, він очолює Раду директорів Information System Security Partners. Це українська компанія, котра активно співпрацює з американськими установами, фахівцями в галузі кібербезпеки. Нагадаю, що вже завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг ви зможете знову переслухати цю цікаву, корисну, я би сказав, безпекову розмову. Повертаємось, до речі, до співпраці з американцями. Мені, як людині, ну, на такому посередньому, може трошки вище посереднього рівня користувача комп'ютера, і все, відома легенда про те, що українські інтернетники, комп'ютерники, програмісти найкращі в світі, і вони там працюють на Америку, на Францію, на кого завгодно. Чому ж тоді нам потрібна допомога американцям? І в чому головне?
Це дуже гарне питання. Ну, по-перше, у нас справді є дуже класні фахівці, і справді не всі з них поїхали. Наприклад, там, ну, наша лабораторія, фахівці нашої компанії в цьому році були запрошені. Ми робили гостьову лекцію і семінари в MIT, Масачусетському технічному інституті. Да? Тобто не вони сюди поїздили, ми їхали і ділилися своїм досвідом. Також в Дартмутському коледжі.
Як сказали б у радянські часи, і ніхто не залишився.
І ніхто не залишився, всі приїхали, тому що людям цікаво, цікаві проекти. До нас, наприклад, нещодавно приєднався до команди людина, яка працювала в IBM в Європі на європейських клієнтів, і він приєднався до нашої команди, щоб будувати разом такий так званий центр управління надання послуг, керованих послуг з кібербезпеки в Європі. Але він також буде допомагати нам розвивати практики в Україні. Тобто фахівці є, але сьогодні кібербезпека – це сфера, яка, ну, надзвичайно потребує співпраці. Да? Там, нам цікаво від американців, і на що спрямована ця ініціатива, тому що нам цікаві не тільки технології, да? Тому що все ж таки технології, які ми використовуємо, більшість технологій – це американські технології. Але технології немає такої чарівної технології, як кажуть, там, чарівної пігулки, яка може вирішити будь-які ваші проблеми в кібербезпеці. Це завжди поєднання технологій, процесів правильно налаштованих і людей, які навчені цим займатися. Тому нам надзвичайно цікава співпраця з американцями і з точки зору надання певних технологій, і з точки зору навчання. Причому тут же буде подвійне навчання. Наприклад, нам цікаво їхній досвід, тому що їх також багато атакують, а їм дуже цікавий наш досвід. І тому саме йдеться про українсько-американський або американсько-український діалог з кібербезпеки. Тому що ми для них, і ми можемо, і вони це про це, до речі, відкрито говорять, що український досвід, як захищатися від подібного рівня кібератак, тому що такої кібератаки в світі, як було на Укренерго, на Прикарпаттяобленерго, коли це призвело до вимкнення світла, тобто кібератака, яка результатом якої є так званий кінетичний, тобто фізичний ефект. Да? Такої атаки не було більше і поки що більше в світі не було. Це єдиний такий випадок. Він надзвичайно цікавий всьому світі, як це було зроблено, чому це вдалося, як запобігти, щоб це не вдавалося. Тому їм цікаво вивчати наш досвід. Їм цікаво мати, і всі розуміють, що атаки будуть продовжуватися. І чим більше ми співпрацюємо, тим більше ми можемо один одного взаємно збагачувати, ділитися досвідом. І це справді такий колективний підхід, який в кібербезпеці, ну, єдиний можливий шлях до покращення, скажімо, ситуації, по, ну, підсилення можливості захищатися від злочинців.
А ви обмежуєтесь, чи будете обмежуватися співпрацею, нехай і дуже результативною, от у своїй кібербезпековій спільноті, чи плануєте в який спосіб знання поширювати? Ну, от те, що ви називали, здається, кібербезпековою гігієною.
Да. Ну, дивіться, ми як компанія, у нас навіть є така освітня інституція, яку ми створили минулого року, яка називається Київська кіберакадемія, і де ми займаємося навчанням саме студентів.
А я чув про неї, так.
Ось. І вона зараз, вона, до речі, зараз допомагала і проводила серйозні такі дуже фахові і глибокі тренінги і для деяких наших структур правоохоронних. Але головна її ідея, яка займатися студентами, тому що наш тренінг-центр компанії SSP, він багато років працював з вже діючими професіоналами. Да? А тут питання виходу на студентів, щоб студенти розуміли, а, і перспективи професії також, що вона дуже затребувана, да? І також могли отримувати певні знання ще до того, як вони закінчують університет. Тому у нас є така ініціатива. Але якщо говорити про нашу от спільну з американцями ініціативу, до речі, в яку входить також і один з дуже відомих, поки що ми не можемо офіційно називати, але один з провідних університетів Сполучених Штатів також підтвердив участь в цій ініціативі. І взагалі, що це за ініціатива? Це ініціатива створення фактично не урядової організації, яка буде допомагати урядам України і Сполучених Штатів здійснювати ось цей діалог. Тому що ми розуміємо, як це на урядовому рівні відбувається. Зустрілися високого рівня посадовці з обох боків. Стратегічно домовилися. Да? Далі треба, кажуть, роботу робити, да? Працювати руками. Створювати програми навчальні, організовувати візити наших фахівців в Штати, штатівських фахівців сюди, займатися ось цим масовою програмою підняття усвідомленості про кіберзагрози серед населення, серед людей. Я не дуже люблю слово «населення». І всі ці речі хтось має організовувати. І дуже важливо, щоб ця організація цих речей відбувалася незаангажованою організацією, щоб вона була, щоб там були представники і державного, і приватного сектору, і наукових установ з обох боків. Тоді це буде працювати. Інакше це, ну, хтось буде тягнути на себе ковдру, і воно не буде працювати.
Я все думав, коли ж нарешті за підприємництвом і експертизою Олега Дерев'янка проявиться те, що він громадський діяч, і от про неурядову організацію ми таки почули. І, пане Олег, останнє, напевно, запитання. Питання. У нас днями був Валерій Кравченко із Національного інституту стратегічних досліджень. Вони розробляють зараз паспорт безпеки України. І в розмові він сказав таке, що українці, можливо, занадто миролюбна нація. Хоча твердження про одвічну миролюбність, там, і що ми ніколи не були агресорами, це теж явне перебільшення. Так от, який потенціал України переходити в контрнаступ?
Я би, можливо, навіть сказав, що у нас нарешті, я би так відповів на це питання, у нас нарешті в цьому році з'явився підписаний закон про кібербезпеку. Якщо ви, ну, не знаю, скільки ви слідкували за цим, однією з проблемою прийняття цього закону, це було те, що після першого читання успішного, яке відбулося, здається, минулого року, да, коли закон ставився на друге читання, деякі контрреволюційні сили можна там з певністю це казати, намагалися вставити в закон про кібербезпеку такі положення, які б нівелювали реформу державних закупівель. Ну, через безпеку там знизити можливість використання ProZorro, там, наприклад, і звичайно, слава Богу, депутатський корпус не проголосував. Але виявилося так, що закон про кібербезпеку став заручником ось таких спроб. Да? Нарешті, я вже не знаю, як тут казати. Да? З одного боку, дуже прикро, що ці атаки відбулися, з іншого боку, ці атаки відбулися. І всі раптом зрозуміли, що ні, треба все ж таки прийняти закон про кібербезпеку. Чому його треба було прийняти? Тому що в цьому законі встановлюється юридична основа взагалі для можливості співпраці, наприклад, приватного і державного сектору в галузі кібербезпеки. В цьому законі нарешті встановлюється, він, до речі, вступить в силу тільки за півроку. Там, ну, треба підготуватися до його запровадження, але там нарешті вперше з'являється легальна можливість для наших оборонних структур використовувати наступальні кібероперації. Тому що до цього взагалі вони б, якщо вони це робили, то вони, в принципі, діяли б за межами правового поля. І це дуже важливо, що ця можливість з'являється, тому що іноді фактично така зворотня наступальна кібероперація, вона може бути дуже дієвою з точки зору захисту проти атак, які здійснюються на нас.